إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوتي أعزكم الله telah kita uraikan pada beberapa pertemuan beberapa faedah-faedah penting dalam bermuamalah dengan pihak lain. Saya sebutkan secara mujmal sebelum dilanjutkan pembahasan berikutnya supaya yang belum hadir kemarin bisa nyambung. Faedah yang pertama ialah at-ta'amul ma'an nasi bi husnul khuluq. Berinteraksi dengan orang lain dengan akhlakul karimah, dengan budi pekerti yang luhur. Kita tunjukkan kepada semua pihak akhlak Islam, adab-adab Islam, keindahan akhlak Islam yang diajarkan dalam Islam sesuai dengan bimbingan syariat pada masing-masing pihak. Ini merupakan misi besar dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Innama bu'ithtu li utammima salih al-akhlaq." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Rawi Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan dia hasan. Baik, kita bertamul bermuamalah dengan semua pihak dengan menampilkan akhlak yang mulia, akhlak Islam yang mulia dengan bimbingan syariat. Yang kedua adalah at-ta'amul ma'an nas bin nushhi lahum. Berinteraksi dengan semua pihak dengan motivasi menasihati mereka. Mengamalkan sabda Rasulullah SAW hadir nasihat agama dan nasihat. Di antaranya adalah nasihat bagi umat muslimin, nasihat untuk semua kaum muslimin. Kita jelaskan kemarin penjelasan dari Ibnu Shalah rahimahullah dan juga ulama yang lain menjelaskan bahwa makna nasihat ialah iradatul khairi lilmansuhi lahu, menghendaki mengharapkan kebaikan-kebaikan untuk pihak yang dinasihat, entah kebaikan duniawi atau kebaikan pada agamanya atau kebaikan ukhrawi. Asy-Syaikh Al-'Allamah Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Maghribi hafizahullah ta'ala disebutkan dalam Majmu' Kutub wa Rasail wa Fatawa Asy-Syaikh Rabi' juz pertama halaman 210 selanjutnya. Beliau menjelaskan makna an-nasihatu li'ammatil muslimin, nasihat untuk muslim secara umum. Beliau mengatakan bahwa an-nasihatu li'ammatil muslimin wa hum man 'ada ulati umur. Adapun makna nasihat untuk semua kaum muslimin yakni selain penguasa, maknanya adalah fa'irsyaduhum lima salihihim fi akhiratihim wa dunyahum, membimbing mereka untuk menggapai kemaslahatan-kemaslahatan mereka, baik maslahat di akhirat nanti atau di dunia. Wa kafful adha'anhum, tidak menyakiti mereka, tidak mengganggu mereka. Fa yu'allimuhum ma yajhaluna min dinihim, maka dia berusaha untuk mengajarkan kepada mereka, mengajari mereka hal-hal yang mereka belum tahu tentang agama mereka. Wa yu'allimuhum 'alaihi al-qawli wa al-fi'li, membantu mereka untuk mengkaji agama Allah dibantu dengan ucapan dan perbuatan. Wa amruhum bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar bil ismi wal ikhlas, juga memerintahkan yang ma'ruf kepada mereka, mencegah yang munkar dari mereka dengan kelembutan dengan penuh keikhlasan. Wa sitru 'awratihi, menutupi aurat mereka. Wa tadhul madharir 'anhum wa jazal ma'rifah lahum, menolak meredam segala bentuk mara bahaya dari mereka, mendatangkan semua kemaslahatan untuk mereka. Wa tawqiru dabinihim wa rahmatu sadirihim, memuliakan menghormati yang tua-tua dari mereka, menyayangi merahmati yang masih muda-muda dari mereka. Wa tadhibihim wa hasadihim, tidak menipu mereka, tidak hasad kepada mereka. Wa yuhibbu lahum ma yuhibbu nafsihi min al-khair, mencintai untuk mereka apa yang dia cintai untuk dirinya berupa kebaikan. Wa yakrahu lahum ma yakrahu nafsihi min syarr, membenci untuk mereka apa yang dia benci untuk dirinya sendiri berupa kejelekan. Wa dzafu anhum wa an a'radihim, membela mereka, membela kehormatan mereka, membela harta benda mereka. Wa hadzum al-takhalluqi bi jami'i ma dzukir, dan menganjurkan mereka supaya memiliki akhlak dengan apa yang disebutkan di atas. Ila akhir kalami habibullah. Ini beberapa contoh-contoh makna menasihati kaum muslimin secara umum. Kaidah bakunya ialah menghendaki kebaikan untuk pihak yang dinasihati. Maka dalam berinteraksi dengan orang lain, inilah yang ada dalam jiwa kita, dalam hati kita. Kita bermuamalah dengan motivasi kita menghendaki kebaikan untuk semua pihak dengan bimbingan syariat. Yang ketiga yang kita bahas kemarin ialah at-ta'amul ma'nas ala hasabi manazilihi, berinteraksi dengan pihak lain sesuai dengan manzilah mereka masing-masing, sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing. Sebab masyarakat kita manzilahnya berbeda-beda, maka haknya juga berbeda-beda, muamalahnya dengan mereka juga berbeda-beda. Ada yang kita hormati, ada yang kita muliakan, ada yang kita agungkan dengan batas syariat. seperti para penguasa, para ulama yang memiliki ilmu, yang sudah tua usianya. Asli yang kita cintai, yang kita rahmati, yang kita sayangi, yang masih kecil, dari kalangan kaum muslimin, anak-anak yang lebih muda daripada kita. Asli yang perlu kita ajari, yang kita bimbing, yang kita arahkan, awamunas, orang-orang awam dari kalangan muslimin, orang-orang yang jahil dari kalangan kaum muslimin, diarahkan. Ada yang perlu memang dijauhkan dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah, dari kalangan orang yang fasik di maksiat wahai. Sehingga interaksi kita sesuai dengan manzilah mereka masing-masing. Ya, tidak dipukul rata. Tidak kemudian dihormati semua. Tidak mungkin. Atau disayangi semua, tidak mungkin. Atau dijauhkan semua, tidak mungkin. Tetapi masing-masing dengan kadarnya, dengan manzilahnya. Yang penting kita sebagai seorang muslim menunaikan hak mereka sendiri-sendiri dengan batas syariat. Ada yang dimuliakan, ada yang disayangi, ada yang dijauhkan, ada yang diajak. Yang keempat yang dibahas tadi ialah at-ta'amul ma'an nas wifqa syara' la wifqa hawahum. Kita berinteraksi dengan orang lain sesuai dengan syariat, bukan sesuai dengan selera hawa nafsu mereka, terutama berkaitan dengan apa yang ada pada mereka, kebiasaan adat yang ada pada mereka. Ini di kemarin ada perinciannya. Ada dari kalangan masyarakat kita kebiasaan-kebiasaan yang mubah atau yang syar'i, tidak ada padanya mukhalafah syar'iyah, tidak ada padanya kemungkaran-kemungkaran agama. Maka kita ikuti, kita laksanakan bersama-sama dengan mereka. Kita support, kita dukung, kita kerjakan bersama-sama dengan kaum muslimin. Tapi ada kalanya barakallahu fikum, mereka punya kebiasaan yang mungkar, yang menyelisih syariat, entah dalam bentuk hal-hal yang berbau kesyirikan atau kekufuran atau ritual-ritual penyimpangan bid'ah atau kemaksiatan-kemaksiatan atau yang lain. Baik, maka yang seperti ini kita tidak bisa membaur dengan mereka, kita tidak bisa ikut dengan mereka. Kita meninggalkan mereka, kita menjauhkan diri dari mereka, dan kalau memungkinkan kita merubah apa yang ada pada mereka dengan cara yang lain. Atau lebih yang ketiga ialah kebiasaan mereka yang hukum asalnya adalah mubah atau syar'i, ada dalam bimbingan syarak, tetapi tercampur dengan perkara yang mungkar, entah perkara-perkara penyimpangan atau yang berkait dengan dosa dan maksiat. Maka kita bersama dengan mereka dikala tidak ada kemungkaran terhadap itu, dan kita tinggalkan dan bersama dengan mereka dikala ada kemungkarannya, ada kemungkaran penyimpangan, disiasati. Disiasati supaya mereka paham kita memiliki akhlak yang mulia, kita memiliki budi yang luhur, kita memiliki etika yang baik, tetapi dengan batas-batas syariat. Di saat sepi kosong dari kemungkaran, kita ada di sini. Ketika ada kemungkaran, kita menghindar dari padanya. Baru. Kemudian yang kelima tadi bagi ya. Ya. Yang kelima ialah ta'amul ma'an nas ala hasabi tabaiihim. Kita berinteraksi dengan pihak lain, dengan orang lain sesuai dengan tabiat mereka masing-masing. Ini pun juga perkara yang nyata, yang wakil. Masing-masing orang punya karakter, punya tabiat, punya pembawaan. Ada orang yang tabiatnya bagus, yang lembut, yang berakhlakul karimah, yang punya budi yang luhur. Baiknya orang ini mudah untuk ta'amul dengan mereka. Ada kalanya orang itu sebaliknya, ada tabiat-tabiat yang buruk, ada tabiat-tabiat yang jelek, ada tabiat-tabiat yang kasar, bahkan mungkin jahat, entah dengan kefasikannya atau dengan kezalimannya atau dengan buruk akhlaknya, ada yang punya tabiat seperti ini. Maka manakala kita memiliki kemampuan, kekuasaan, kedudukan di tengah-tengah masyarakat, suara kita didengar dan ada besar kemaslahatan, kita memberikan ta'zim, memberikan pelajaran kepada orang seperti ini supaya sadar dari kejahatannya, kita redam dia, kita tahan dia, kita hargai dia, berasal dari kemungkaran-kemungkarannya dengan yang kita mampu dari kekuatan. Namun apabila kondisi kita tidak seperti itu, baik kita lemah, kita tidak punya power terhadap masyarakat, justru mereka yang jahat itu yang punya power terhadap masyarakat, punya massa, punya kedudukan, punya posisi dan yang lain-lainnya. Kalau seandainya kita menunjukkan sikap syiddah, sikap tegas, sikap keras, memunculkan kita besar, maka kita lakukan prinsip al-mudarah, bukan mudahan. Kita lakukan prinsip mudarah, bukan mudahan. Kalau mudarah itu maknanya bersikap lembut kepada mereka, menunjukkan akhlak mulia kepada mereka dengan ucapan, dengan perbuatan secara wajib, dengan misi untuk meredam kemungkaran mereka, dengan misi untuk menghentikan kemungkaran mereka, dengan misi bahkan untuk mengentaskan mereka dari kemungkaran. Dilembutkan hatinya, dijinakkan hatinya dengan akhlak yang mulia, dengan tanpa membaur dengan mereka, dengan tanpa mencebur tengah-tengah mereka, dengan tanpa melakukan kemungkaran yang ada pada mereka. Itu mudah. Kalau mudahnya, secara bahirnya dia berbuka manis, berbuka baik, menunjukkan akhlak yang mulia, tetapi membiarkan kemungkaran mereka, atau mengikrarkan kemungkaran mereka, atau meribai kemungkaran mereka, atau bahkan masuk tercebur dalam kemungkaran mereka. Ini adalah mudahnya yang dicam dalam Islam. Mudarah sifatnya kaum ini, mudahnya sifatnya kaum munafiqin. Maka tunjukkan sikap mudarah, jangan mudahnya. Ini 5 poin yang disebutkan pada kesempatan majelis yang telah lalu. Kita sekarang masuk pada faedah yang ke-6. Faedah yang ke-6 ialah ta'amul ma'an nasi ala hasabi wawahiri. Kita berinteraksi dengan orang lain, dengan pihak lain, sesuai dengan zahir keadaan mereka. Jadi kita berinteraksi, bermuamalah dengan orang lain sesuai dengan zahir keadaan mereka. Kita tidak diperbolehkan untuk berdalam-dalam dalam bab tujuan dan niat mereka, atau terkait dengan kondisi batin mereka. Ini serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab kalau kita berdalam-dalam terkait dengan batin mereka, niatan mereka, hati mereka, kita akan masuk dalam sifat yang sangat tercela, yaitu su'uwan, buruk sangka kepada orang lain, buruk sangka kepada orang lain sebagai kaum munafikin. Sehingga prinsip kita, kita bermuamalah dengan pihak lain sesuai dengan kondisi zahirnya. Kalau zahirnya baik, kita sikapi sebagai orang baik. Kalau zahirnya jelek, disikapi sebagai orang yang jelek. Wah. Disebutkan dalam sebuah asar,
wah. Bismillah kepada semua yang memiliki mobil BD 2015 dan BD 2017 yang terlokasi di Masjid Baitul Hikmah, tolong tinggalkan sementara dengan mobil yang mulia. Ya, terlepas. Ya,
baik, disebutkan dalam suatu hal dalam Sahih Bukhari dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan, innan nasan kanu yukhaduna bil wahyi fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dulu ada beberapa orang, beberapa pihak yang diambil, yang dicisuk, ya, dengan wahyu di zamannya Rasulullah SAW. Fulan dihukumi A, fulan dihukumi B, fulan dihukumi C, dengan wahyu dulu zamannya Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, wa innal wahya kafir kafa. Dan sekarang ini wahyu telah terputus. Beliau mengatakan, wa inna ma na'udzukum al-an bima dhahara lana min a'mali. Maka sekarang ini kami akan mengambil kalian, mensikapi kalian dengan apa yang nampak bagi kami dari amal-amal kalian. فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا أَمِنَّاهُ وَقَرَّبْنَاهُ وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ اللَّهُ يُحَاسِبُ فِي سَرِيرَتِهِ. Maka barang siapa yang menampakkan kepada kami kebaikan, dia menampakkan kepada kami kebaikan, maka kami merasa aman dengan dia, kami dekatkan dia, dan bukan urusan kami isi hati dia, rahasia batinnya. Allah yang akan menghisab batinnya. Wa man adhhara su'an lam na'manhu wa lam nusaddiqhu wa in qala inna sariratal asr. Namun barang siapa yang menampakkan kepada kami kejelekan, maka kami tidak akan percaya kepada dia, kami tidak akan merasa aman kepada dia, walaupun dia mengatakan hati itu baik, walaupun dia mengatakan batin itu baik. Kita kepanen, ini kepanen apa ini? Wow, ini merupakan prinsip besar dalam Islam. Kita umat Islam hanya dituntut untuk menghukumi orang lain sesuai dengan zahir keadaannya. Kita tidak boleh takalluf, memberat-beratkan diri untuk mengorek-ngorek batin seseorang, niatan dia, maksud dia, tidak boleh. Kalau kita kerjakan akan muncul suubang demi suubang kepada umat Islam, maka yang muncul hancurnya muamalah. Dari sini hadirin azakumullah, masyarakat kita, orang lain bisa diklasifikasi keadaannya. Yang pertama, seseorang yang masyhur, yang dikenal kebaikan-kebaikannya, orangnya baik, orangnya saleh, bertakwa kepada Allah, akhlaknya bagus, masya Allah, di atas sunnah, masyhur kebaikannya, kita mengatakan ini orang baik. Ya sudah, kita muamalah dengan dia, muamalah orang yang baik, nyaman dengan orang seperti ini. Yang kedua, seseorang yang masyhur dikenal dengan kejelekannya, entah dengan kekufurannya atau kesyirikannya atau penyimpangan-penyimpangan bid'ahnya atau kemaksiatannya, kefasikan-kefasikannya, kezalimannya, kejahatannya, orang jahat, orang jelek. Atau apa? Kita sikapi dia sebagaimana seseorang yang tadi. Kalau mungkin jauhkan, tinggalkan, dihajar, ditahdir, lakukan. Tapi kalau nggak mungkin, maka menggunakan konsep mudharah, jangan mudahana. Ini bahasa seluruh. Ada apa? Yang ketiga ialah seseorang yang majhul. Man jahilna alahu wa amrah. Kita tidak tahu keadaan dia. Ini orang majhul. Kita tidak tahu bagaimana keadaan dia, bagaimana urusan dia, orang baik, orang buruk. Yang tidak kita kenal. Dan dia muslim. Yang kondisi demikian orang itu hukum asalnya ialah kita sikapi dia dengan bagus. Disikapi dengan muamalah yang baik, akhlak yang mulia sampai jelas keadaan. Karena dia dianggap umumul muslimin, keumuman kaum muslimin. Dan syukur sahabat yang bagus, segala macamnya bagus, sikap yang bagus, muamalah yang bagus, akhlak yang bagus, digunakan hak muslim secara umum sampai jelas keadaannya. Oh, ternyata memang dia orang baik. Semakin baik kita dengan dia. Oh, ternyata dia orang yang jahat, orang yang jelek. Disikapi dengan orang yang jelek, dengan ujian di atas. Ada lagi yang keempat. Dialah mana syukku fi amrihi wa hali. Kita meragukan keadaannya. Dikarenakan ada indikasi-indikasi karinah-karinah yang menjurus ke arah sana. Karinahnya ini adalah indikasi-indikasi jelek. Kalau bagus, enak. Ini indikasi-indikasi kurang bagus. Ada indikasi penyimpangan-penyimpangan mana? Ada indikasi penyimpangan-penyimpangan akidah. Ada indikasi penyimpangan-penyimpangan dalam perkara kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Indikasi kefasikan, kefasikan. Tadi sudah belum ada bukti yang jelas, gamblang, nyata. Tapi koridanya banyak. Maka kita harus waspada. Hal-hal yang kita khawatirkan, kita waspada. Jangan sampai masuk padanya, jangan sampai orang lain masuk padanya, jangan sampai terkena yang satu itu daripada. Yang lainnya umum, muamalah umum, akhlak yang umum, tegur sapa secara umum, lalas. Tapi yang satu ini kita waspada. Tidak waspada sampai ternyata betul memang dia orang yang seperti itu keadaannya, maka disikapi sebagaimana disikapi orang yang jelas dan masyhur keburukannya. Imma hajr tahrir wa imma ta'lif atau mudharar dengan keadaannya masing-masing. Barakallahu. Cerita misalnya, kadim. Cerita misalnya, nah jelas. Barakalawikum. Ini prinsip yang tegas yang harus ada pada kita. Barakalawikum. Jadi ketika nampak pada kita seseorang yang baik, ala khair, ala taqwa, ala sholat, ala sunnah, alas kita sikapi dengan Allah ini orang bagus. Jangan mengatakan ya besar. Jangan mungkin. Siapa tahu. Jangan ada kata-kata seperti ini. Ini memunculkan suhuwal. Dan itu bahaya. Kenapa? Tidak ada kalimat, tidak ada indikasi. Kamu hanya mereka-reka, kamu hanya menduga-duga, kamu hanya menyangka-nyangka. Hati-hati. Ya kumawalna fa'inawalna adzabul hadith. Hanya kita menjelaskan dugaan yang jelek. Karena dugaan yang jelek adalah ucapan yang paling khusus. Ya ilham ijadanku kafiran minawalni illa ba'ubani id. Maksudnya baik. Yang menampakkan keburukan, kejelekan dan fitnahnya, ya disikapi sehingga kita jangan ada mengatakan ya bagaimanapun juga karena dia muslim, ya dia sudah berkaitan, ya mungkin satu niatnya bagus, nah, mungkin begini, mungkin begitu. Ini namanya tabi'i, melambaikan prinsip dengan berbagai macam alasan-alasan yang tidak ada dasar hujahnya, dasar argumentasinya. hanya semata-mata mereka-reka menduga-duga, mungkin-mungkin, jangan-jangan dilahati. Adalah ya, orang jelek katakan jelek, orang jahat katakan jahat, orang zalim katakan zalim, orang menyimpang katakan menyimpang, dengan argumentasi yang ada pada kamu yang begitu kuat. Jangan goyah hanya dengan kata-kata seperti ini.
Ya kan,
ini bahasa kata goyah dari kepercayaan. Yang mungkin saja dia punya niatan yang baik, niat yang baik kepada urusan kita, urusan Allah Azza wa Jalla.
Tapi kan dia mengatakan begitu, niatan saya bagus.
Kita tidak memandang itunya. Kata sahabat Umar, yang menampakkan kepada kami kejelekan dan kejahatan, kami tidak percaya kepada dia. Kami tidak merasa aman daripadanya. Kami tidak akan dekatkan dia kepada kami, walaupun dia mengatakan niatannya bagus.
Kalau batinnya kamu bagus, bohongnya kamu juga bagus.
Berani ya? Ini terus. Barakallahu fikum, sehingga ada kejelasan di dalam bermuamalah, ada kejelasan di dalam menentukan langkah dan sikap. Barakallahu fikum. Semoga dipahami dengan baik. Ini adalah kawaid, beberapa kawaid yang cukup penting terkait dengan bab at-ta'amul ma'an-nas, interaksi muamalah dengan yang lain, supaya muamalah kita dibangun di atas akhlak Islam yang mulia. Barakallahu. Ini berlaku untuk semua pihak, terutama untuk para ikhwah. Poin-poin tadi bisa anda melakukan, bisa anda terapkan kepada semua pihak, maka lebih-lebih lagi anda terapkan kepada para ikhwah kita. Barakallahu ahlu sunnah wal jamaah salafun. Atau harus lebih lembut lagi, lebih santun lagi, lebih berakhlakul karimah lagi, lebih bersemangat dalam menasihati mereka, menyampaikan untuk mereka. Ketika ada berusaha sebuah tenaga untuk memunculkan, mewujudkan muamalah yang baik di kalangan semua Muslim, maka akan memiliki semangat yang lebih untuk mewujudkan muamalah yang baik, akhlak yang mulia, ukhuwah yang baik di kalangan para ikhwah ahlu sunnah wal jamaah. Baina ikhwah laki-laki atau baina akhwah ummahat yang putri. Barakallah. Nah, ini ba'dul qawaid. Dan disebutkan pada bagian yang pertama lalu terkait dengan al-akhlak, barakallahu fikum, masing-masing ada bimbingannya dalam Islam sesuai dengan pihak atau orang lain yang kita interaksi dengan mereka. Disebutkan pada masa yang lalu ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada Rasulullah SAW. Ini inti akhlakul karimah dalam Islam. Ada akhlak kepada kedua orang tua, ada akhlak kepada pasangan suami istri, ada akhlak kepada anak, ada akhlak kepada famili, ada akhlak kepada jiran tetangga, ada akhlak kepada muslimin secara umum, ada akhlak kepada ulama, ada akhlak kepada para umara, ada akhlak kepada non-muslim, ghairu muslimin kufar, ada akhlak kepada hewan-hewan, ada akhlak kepada alam raya, ada akhlak kepada orang-orang fasik, ahli maksiat, ada akhlak kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah, ahli syubhat, ahli fitnah, ada akhlak kepada ya masing-masing. Ini semuanya teman-teman azzaikumullah, ada bimbingannya sendiri-sendiri. Dan saya ingatkan berkali-kali di masa pertama itu, yang namanya akhlakul karimah tidak selalu menampakkan kelembutan dan kesantunan. Sudah jelas. Ada kalanya kita harus menampakkan ketegasan, ketegasan dalam bersikap. Bahkan mungkin orang lain akan memandang keras dalam bersikap. Tergantung dengan siapa kita berinteraksi dan bagaimana bimbingan Islam terkait dengan bab itu. Sehingga yang saya disebutkan di kaedah-kaedah yang disebutkan di awal, semua dengan bimbingan syariat, semua dengan bimbingan syariat. Maka pada kesempatan kali ini, barakallahu fikum, kita akan sedikit memperinci poin-poin bimbingan Islam dalam berakhlakul karimah dengan pihak-pihak yang disebutkan di atas, umumnya global. Nanti ada beberapa poin yang kita rinci, terutama dengan muslim secara umum. Akan lebih rinci insyaallah taala. Barakallahu fikum. Yang pertama, yang pertama ialah al-akhlaqu ma'allah. Akhlak seorang muslim kepada sang khalik, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah asasul akhlak. Asas akhlakul karimah, pondasi akhlakul karimah yang paling inti dalam bab akhlakul karimah. Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam risalah beliau Makarimul Akhlak menjelaskan kepada kita ada tiga poin, tiga perkara. Seseorang muslim dinyatakan berakhlak kepada Allah ketika tiga perkara ini ada pada dia. Ketika satu saja tidak ada, maka dikatakan dia tidak punya akhlak kepada Allah. Yang pertama ialah yang pertama ialah talaqqi ahkamillahi ta'ala bitatbiqi wal amal. Menerima hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengamalkannya dan mempraktekannya. Dipraktekan dengan penuh keikhlasan sesuai dengan bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang namanya ahkam syariah, hukum-hukum syarak, ada awamir, perintah-perintah, ada nawahi, larangan-larangan. Prinsipnya seorang muslim al-imtithal, melaksanakan hukum Allah. Kalau berkaitan dengan al-awamir, perintah-perintah, maka dia laksanakan. Imtithalu awamirillah bil fi'il wal amal. Dilaksanakan, dikerjakan. Entah yang hukumnya sunnah, mustahabbah, apalagi yang fardu, yang wajib. Kamu kerjakan dengan kesungguh-sungguhan, dengan penuh semangat, ikhlas karena Allah, sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaupun bimbingan itu serasa berat sekali, kerjakan dengan penuh ketulusan. Ada beberapa bimbingan syarak, perintah-perintah agama yang sesuai dengan kita. Nah, sesuai dengan hawa nafsu kita. Kita nyaman untuk mengerjakannya. Kerjakan. Ada hal-hal yang enggak terkadang enggak sesuai dengan jiwa kita. Lakukan, kerjakan. Walaupun itu berat, lakukan dan kerjakan dengan penuh keikhlasan sesuai dengan bimbingan sunnah. Ada kalanya dalam mengamalkannya itu mendapatkan gangguan-gangguan, rintangan-rintangan, cobaan-cobaan, entah dari keluarga atau dari masyarakat atau yang lainnya. Maka tabahlah, sabarlah, istiqomahlah, kerjakan dengan bijak sesuai dengan arahan para ulama kita. Jangan kendor, dikerjakan dengan bijak, terus sabar, terus teguh dengan melaksanakan perintah. Barang siapa yang melakukannya, dikatakan ini muslim yang punya akhlakul karimah kepada Allah, muslim yang saleh, muslim yang bertakwa kepada Allah, muslim yang istiqamah, muslim yang sabar, muslim yang tabah, muslim yang kuat. Terkait dengan an-nawahi, larangan-larangan agama, tinggalkan. Imtithal an-nawahi bil istinab, dengan cara meninggalkan larangan-larangan agama. Baik yang makruh apalagi yang haram. Semua arah agama, kekufuran, kesyirikan, penyimpangan-penyimpangan bid'ah, dosa-dosa, kemaksiatan, kefasikan-kefasikan, tinggalkan semuanya itu. Kamu tinggalkan dengan keyakinan itu haram. Kamu tinggalkan dengan keyakinan itu larangan agama. Bukan karena takut orang lain, bukan karena terpukul sama orang lain, bukan karena motivasi duniawi atau pribadi, tapi motivasinya karena kamu tahu untuk karya yang haram. Tinggalkan semuanya, entah itu yang sesuai dengan selera hawa nafsu kita atau yang tidak. Tinggalkan semua. Barang siapa yang memiliki sifat seperti ini, nama dikatakan muslimun, muslim yang berakhlakul karimah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini muslim yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerjakan dengan penuh keikhlasan sesuai dengan sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua, talaqqi akhbarillah ta'ala bitasdiq. Menerima berita-berita Allah Azza wa Jalla dengan membenarkannya. Akhbar, berita yang bukan dalam Al-Qur'an Al-Karim dari Allah Azza wa Jalla, berita-berita masa lalu tentang hal-hal di masa lalu, kabar-kabar tentang di masa sekarang ini, kabar-kabar tentang hal-hal yang terjadi di masa akan datang, berita tentang perkara yang zahir atau perkara yang gaib, berita tentang hal-hal yang masuk akal kita atau yang enggak masuk akal kita. Semua kabar yang datang dari Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an Al-Karim atau yang disebutkan Rasul dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, maka wajib kita imani, wajib kita percayai. Kita mengatakan sami'na wa shadaqna, kami beriman dan kami percaya. Walaupun tidak masuk akal, walaupun perkara yang baik, walaupun kita merasa berat, kamu plongkan semuanya itu, kamu lepas dan kamu percaya sami'na wa shadaqna. Kami yakin pasti benar dikarenakan kabarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat seorang muslim yang berakhlakul karimah kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, talaqqi aqdarillahi ta'ala bisabr waridha. Menerima takdir-takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesabaran dan keridhaan. Ini berkaitan dengan musibah. Nah, musibah-musibah yang menimpa kita, yang itu merupakan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala atas kita. Kita bersabar dalam sikapinya, kita ridha dalam hadapnya. Tidak ada padanya keluh kesah. Nah, tidak ada padanya umpatan-umpatan cacing maki. Tidak ada padanya tindakan-tindakan atau hal-hal yang menunjukkan kita tidak beriman dengan takdirnya Allah. Ini as-sabr innal maqam, menerima takdirnya Allah dengan sabar dan keridhaan. Terutama ketika pertama kali ada di musibah. Kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ihdini musibati wa ahdini khairan. Tiga ini ketika ada pada seorang muslim, maka dengan dinyatakan dia telah berakhlakul karimah kepada Allah. Satu poin saja tidak ada pada seorang muslim, maka dikatakan dia tidak punya akhlak kepada Allah. Ima dikatakan orang yang fasik, ima dikatakan orang yang fajir, ima dikatakan orang yang mengharis dan menyimpang, bahkan mungkin dikatakan orang yang kafir sesuai dengan pelanggaran muslim. Karena langsung berkait dengan Allah. Orang kafir berakhlak atau tidak kepada Allah?
Pak Diem,
tidak berakhlak kepada Allah. Walaupun bahirnya orang yang baik, dan mengatakan ini orang tidak punya akhlak kepada Allah. Kenapa? Karena kekufuran. Musyrikin, orang musyrik tidak punya akhlak kepada Allah. Walaupun bahirnya orang yang baik, tidak dianggap.
Ini orang tidak punya akhlak kepada Allah dikatakan kesyirikannya. Ada munharif, ada mubtadi, orang yang menyimpang, orang yang sesat, enggak punya akhlak kepada Allah. Ini orang yang fasik, orang yang fajir, orang yang zalim, orang yang dikatakan syar, dikatakan dosa yang dikerjakan. Dikatakan bukan orang yang punya akhlak kepada Allah. Yang menolak kabar-kabar yang datang dari Allah Azza wa Jalla dengan alasan dan masuk akal atau perkara gaib dan yang lain-lain, ini bukan orang punya akhlak kepada Allah Azza wa Jalla. Keadaannya masing-masing tergantung pelanggarannya, imma kafir, imma musyrik, imma mubtadi munharif, imma dhal sesat, imma fasik, imma fajir, imma wa imma, tergantung bagaimana pelanggaran yang ada pada dirinya. Barakallahu. Maka yang punya akhlak kepada Allah itu seorang yang muslim, seorang yang mukmin, seorang yang muwahhid, seorang yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Terkait dengan ahkam syariah, dia mengatakan sami'na wa atha'na. Terkait dengan beritanya Allah Azza wa Jalla, dia mengatakan sami'na wa atha'na. Terkait dengan ujian dari Allah Azza wa Jalla, mereka mengatakan sami'na wa atha'na. Kami sana. Ini langsung terapan, langsung praktik pada keseharian di dalam tempat. Masing-masing orang dinilai dari 3 poin di atas. Berakhlak atau tidak dari 3 poin di luar. Ini ujungnya nanti dari semua penjabarannya kembali ke 4 poin, namanya al-ubudiyyah lillahi tabaraka wa ta'ala, mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dikerjakan dengan keikhlasan sesuai dengan ada ukhuwah terkait dengan ahkam syariah, ada ukhuwah terkait dengan akhbar beritanya Allah Azza wa Jalla, ada ukhuwah terkait dengan akhbar takdir takdir Allah Subhanahu wa Taala. Jangan salah, itu kamu ucapkan luas, seluas akal Islam yang luas. Yang kedua, akhlak Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak seorang Muslim kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cukup banyak poin-poinnya, tapi semua kembali ke satu poin saja, yaitu al-ittiba', ittiba'us sunnah wa wara'us sunnah, mengikuti bimbingan sunnah dan selalu menyepakati, menetapi bimbingan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan semua aspek kehidupan kita ini. Ittiba'us. Baik, wa ma'adatum rasulullah fahudu wa ma'adatum anhu fahudu. Yang dibawa Rasul maka ambil, yang dilarang maka jauhkan dan tinggalkan. Mau mengatakan sesuatu banyak lain. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Mengikuti kemarin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan semua aspek kehidupan kita. Aqidah kita sesuai dengan sunnah, tauhid kita di atas sunnah, ibadah kita di atas sunnah, dakwah kita di atas sunnah, akhlak adab kita, muamalah kita di atas sunnah, berpakaian kita di atas sunnah, duniawiyah kita di atas sunnah, semua gerak-gerik kita dan semua aspek kehidupan kita semua di atas sunnah. Maka harus memilihnya yang memilih sunnah tidak punya akhlak. Dan itu tergantung kadar mukhalafahnya masing-masing. Semakin berat mukhalafahnya, semakin buruk akhlaknya. Semakin jauh penyimpangan-penyimpangan dia, maka semakin buruk akhlaknya. Tidak punya adab, tidak punya akhlak. Dan orang yang paling kurang ajar, tidak punya akhlak kepada beliau, ialah ashabul ahwa'i wal bid'ah. Dari kalangan ahli bid'ah yang mereka melakukan berbagai macam ritual, ritual amal atau ibadah dengan tanpa contoh bimbingan Rasulullah. Ini yang paling kurang ajar, ini yang paling berbahaya. Kenapa? Jika mereka menuduh Nabi kita Muhammad SAW yang pertama khianat dalam menyampaikan risalah agama Allah, menuduh Nabi kita Muhammad jahil, tidak mengerti apa yang dikerjakan sama mereka itu. Ini tindakan yang paling kurang ajar. Tidak punya hak kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang Muslim
yang berakhlak pada Rasul itu Muslim yang betul-betul berislam, mengamalkan Islam sesuai dengan bimbingan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yang ketiga ialah akhlak pada kedua orang tua. Ini konsepnya jelas, masing-masing anak diwajibkan untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua dengan segenap makna bakti, dengan ucapan kamu, dengan perbuatan kamu, dengan tingkah lakumu, dengan harta benda kamu, dengan apa yang ada pada kamu, dengan segenap makna bakti dalam semua hal, dalam semua perkara selain maksiat kepada Allah SWT. Ini hak dari kalangan makhluk Allah selain Rasulullah SAW, adalah orang yang paling besar haknya atas masing-masing ini. Orang. Kalau orang tuanya Muslim, maka berbakti kepada orang tua itu meliputi semua hal, urusan duniawiyah dan juga urusan agama. Ingat, selain orang tua Rasul. Kalau orang tuanya non-Muslim, maka berbakti kepada mereka dalam urusan duniawiyah saja, bukan terkait dengan perkara agama. Wasahid umat dunia ma'ruf. Walaupun dia kafir, walaupun dia non-Muslim, tetap kita harus berbakti kepada mereka dalam babak duniawiyah saja, agama tidak. Kalau mereka Muslim, dua poin terkait dengan perkara duniawiyah dan agama. Ingat, selama bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada difahami insyaallah ta'ala. Lewat. Yang berikutnya lagi, al-akhlaq ma'a zawjayn. Akhlak kepada pasangan masing-masing, pasutri. Akhlak suami kepada istri, akhlak istri kepada sang suami. Ini pembahasan juga sangat panjang, dibahas panjang oleh para ulama dalam pembahasan kitab nikah. Panjang urusan ini. Globalnya adalah masing-masing pasangan menunaikan hak-hak pasangan yang lain. Masing-masing orang menunaikan hak pasangannya. Seorang suami menunaikan hak-hak istri dengan baik, dengan kurusan, sebaik mungkin. Hak nafkah, dikasih nafkah yang terbaik. Hak riayah, perhatian, penjagaan yang bagus. Hak tarbiyah, dididik, diarahkan, dibimbing dengan terang Islam. Baik, hak syafaqah, dicintai, disayangi, dicurahkan perhatian kepada dia. Ditunaikan dengan sebaik mungkin. Seorang istri juga demikian, menunaikan hak suaminya dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan. Apalagi haknya suami lebih besar, lebih agung bagi seorang wanita. Bahkan hak suami lebih dia dahulukan daripada hak orang tua. Hak atau ah, mentaati suaminya dalam semua hal, dalam semua hal. Baik, dalam semua keadaan selain dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara agama, dalam perkara dunia, dalam perkara yang mubah sekalipun, ketaatan kepada sang suami hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Baik, dalam perkara yang sangat detail sekalipun, apalagi perkara yang inti, wajib mentaati sang suami. Dalam kondisi apapun dan bagaimana, selain dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami sangat besar hak utama. Yang kedua, hakul khidmah. Hak untuk dikhidmat, dilayani, servis lahir batin. Dikhidmat terkait dengan lahiriahnya, terkait dengan rumahnya, terkait dengan kesehariannya yang sebidang lahiriah, dan dikhidmat terkait dengan batiniahnya. Jangan sampai dia mengarah pada yang lain. Bikin tersenyum sepanjang hari.
Paham misalnya? Paham.
Khidmatlah di hati. Itu punya wajib.
Paham.
Yang ketiga ialah hakut tadbir. Hak untuk diurusi, dioperi. Maknanya ada tadbir buyuti wal aulad. Hak untuk diurus rumahnya, diurus anak-anaknya. Ini kewajiban seorang wanita mengurusi suaminya, mengurusi rumah suaminya, mengurusi anak-anak suaminya dengan sebaik-baiknya, dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan, dikerjakan karena Allah Azza wa Jalla dan mengharapkan pahala dari Allah. Menjadi istri yang salihah, salihah kepada Allah Azza wa Jalla dan salihah kepada sang suami. Ya, saling tafahum, memahami karakter, saling tasyawur, berkoordinasi yang bagus, saling ta'awun, saling bertemu rumah tangga mereka berdua, barakallahu fiikum. Ini namanya hukuk usul fiqih. Panjang pembahasannya itu keluar. Yang berikutnya lagi, al-akhlaq ma'al aulad, akhlak kepada anak, akhlak kepada anak. Orang tua juga begitu, punya kewajiban menunjukkan akhlakul karimah kepada anaknya. Ada akhlak kepada Allah. Diwujudkan yang pertama dengan menunaikan hak-hak anak. Yang pertama hakku tarbiyah, mendidik anak-anak kita dengan tarbiyah Islamiyah, dengan target yang jelas, selamat dari neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jaga diri kamu, keluarga kamu dari neraka. Itu dengan tarbiyah Islamiyah. Namanya hakut tarbiyah. Yang kedua, hakun nafkah. Dikasih nafkah tuan anak. Yang terbaik. Yang ketiga adalah hakku asyafaqah wa riayah. Diberi perhatian, diberi kasih sayang, dicurahkan perhatian kita kepada mereka. Baru hakus syafaqah wa riayah. Sampai mereka mandiri, ya sampai mereka mandiri. Bukan membahas mereka balik, sampai mereka mandiri. Barakallahu fikum, diberikan hak-hak mereka selaku anak. Nama al-akhlaqu ma'al aulad. Yang berikutnya lagi, al-akhlaqu ma'al aqarib. Akhlaqul karimah kepada kerabat dan family kita. Al-aqarib, family-family kita. Al-aqarib kathirah, banyak ya kawan. Yang namanya qaraba itu setiap orang yang memiliki hubungan nasab dengan dia. Kalau dirinci oleh para ulama, aqarib itu ada yang pertama namanya usul, asal muasal adanya kita. Usulul meliputi abuna wa umuna, bapak kandung kita, ibu kandung kita. Ini bab khusus namanya walidain. Babnya khusus karena orang tua berlalu lewat. Termasuk al-usul ialah dari apa namanya orang tuanya bapak. Bapak kita punya bapak, punya ibu. Terus naik ke atas, kakek nenek kita di atas dari dia bapak. Itu kerabat ini. Dari dia ibu juga demikian, punya bapak, punya ibu. Kakek nenek kita sampai ke atas dari dia ibu. Itu kerabatnya. Tapi yang dikatakan walidain hanya bapak dan ibu kita saja. Adanya bimbingan khusus namanya guru walidain itu hanya bapak dan ibu saja. Yang lainnya dimasukkan dalam kategori kerabat. Namanya usul, asal muasalnya kita. Yang kedua namanya furu', cabang kita. Orang yang lahir dari kita, yakni ibn dan bintu, abna'una wa banatuna, anak laki-laki kita dan anak putri kita. Dari istri pertama kita, atau kedua kita, atau ketiga kita, atau yang keempatnya kita. Nah, ini semuanya adalah furu'. Gimana ya?
Kalau istri juga begitu. Anaknya dia, anak lakinya atau anak perempuannya, entah dari suami yang pertama atau kedua atau yang setelahnya. Lu kok bisa? Nah, iya, pertama mati, yang ini cerai, yang ini mati. Nah, dia punya banyak suami dan masing-masing suami punya anak. Itu anaknya dia semua. Ala suruh hal yang lahir dari dia. Dan anak-anak daripada anak kita, cucu-cucu kita, entah cucu dari dia anak laki-laki atau cucu dari dia anak perempuan, sampai ke bawah cucu, cicit, apalagi canggah semacam itu semua adalah family, kerabat ini. Untuk anak bintun, ibnu bintun, anak putra, anak putri, babnya khusus, namanya al-aulad. Dibahas tadi 100 akhlak kepada anak, mereka yang selebihnya cucu sampai ke bawah itu semua adalah kerabat. Namanya apa? Namanya suruh. Yang ketiga namanya hawasi, yang samping-samping kita. Al-hawasi dua pihak. Yang pertama ialah al-ikhwa wal-akhwat. Ikhwatuna wa akhwatuna, saudara dan saudari kita. Saudara kandung masuk, saudara seayah masuk, saudara seibu masuk. Yang laki-laki, yang perempuan, mereka semua adalah saudara-saudari kita. Ini adalah kerabatnya. Termasuk dalamnya adalah zuriat, anak keturunan kita. Hah? Namanya ponakan-ponakan kita, dari ponakan saudara laki-laki atau ponakan saudara ponakan dari saudara laki-laki atau saudara perempuan yang sekandung atau yang seayah atau yang seibu. Keturunan saudara kita adalah kerabatnya kita. Terus sampai ke bawah, pada peranak pinak ke bawah itu semua adalah kerabatnya kita. Yang kedua adalah al-ahmamul akhwal, ikhwatul ab wa ikhwatul um. Saudara saudari bapak kita namanya ahmam wal ammat. Ada saudara saudari ibu kita, ada akhwal dan khalat. Namanya paman kita, bibi kita. Dari dia bapak, paman kita, bibi kita, dari dia ibu. Itu semua adalah kami. Juga zuriyatuh, anak-anak mereka. Hah? Misal kita, sepupu kita. Terus sampai ke bawah, itu semuanya adalah family kerabat kita, barakallahu fiik. Namanya al-hawasi. Ada usul, ada furu', ada hawasi. Mereka semua ini kerabat kita. Di antara mereka ada yang mahram kita, ada yang bukan. Di antara mereka ada yang ahli waris kita, ada yang bukan. Umum. Ya, sehingga kerabat itu lebih luas dari orang yang mahram. Kerabat lebih luas daripada ahli waris. Karena semuanya dimasukkan dalam bab kerabat. Mereka semuanya ini kerabat kita. Kita diminta untuk memiliki akhlakul karimah kepada mereka. Konsep dalam Islam ialah silaturahim, menyambung hubungan baik dengan semua kerabatan kita. Semuanya kita baik, kita silah, dan itu merupakan sebab untuk membuat para pelajar rezeki dan para umur dalam Bukhari Muslim dan Malik radhiyallahu taala anhu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sabda, "Man habba ayyidu sa'alahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi fal yasil rahimah." Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya, barokahnya, dan dipanjangkan umurnya, barokahnya, maka hendaklah dia menyambung hubungan kekerabatan. Sebab barokah rezeki dan barokah umur. Dan ingat kata para ulama kita, juga disebut dalam nafsu hadis, yang namanya wasil, yang betul-betul menyambung kekerabatan, itu yang menyambung kekerabatannya dalam semua keadaan mereka. Apakah mereka menyambung? Apalagi ketika mereka memutus hubungan. Mereka nyambung, kamu sambung. Mereka memutus, kamu sambung juga. Mereka baik, kamu baik. Mereka buruk, kamu baik juga. Itu yang namanya wasil. Yang asli, suratul.
justru ditekankan manakala family kita memutus hubungan, manakala family kita menjauh. Kita sambung, kita dekatkan, kita rangkul mereka semua dengan bimbingan syariat. Ini perlu perjuangan besar para keluarga. Ataupun kalau keluarganya baik, ikut baik. Keluarganya jelek, gimana? Ikut jelek juga. Ini bukan namanya wasil. Kalau mereka baik, kita baik. Kalau mereka tidak, diam. Itu namanya mukatik. Dengan mukatik. Tahu nggak? Yang hanya para sufi saja. Membalas sebaiknya dan sebaiknya. Itu mukatik, bukan namanya wasil. Itu yang dikatakan dalam sebuah hadis. Kalau sampai kita yang memutus hubungan, kita yang memutus hubungan ke familian, namanya qatih. Sehingga ketika istilah ada wasil, ada mukafik, ada qatih. Kalau wasil yang betul-betul menyambung hubungan ke familiannya, dan semua kata. Mereka baik, kita baik. Sambung, sambung. Mereka memutus, kita sambung. Mereka buruk, kita baik. Yang besar pahalanya, dan ini yang perlu perjuangan besar, perlu kesabaran, perlu keikhlasan, perlu kejujuran, perlu jiwa yang lapang, perlu lapang dada, jiwa yang kuat, penuh ketakwaan. Seringkalinya family itu kalau menurus asbabnya banyak, seringkalinya asbabnya kebanyakan. Nah, family yang lain-lainnya mampu-mampu, tajir-tajir, kamunya miskin, kiri, tapi ada family yang kurang respon gitu. Nah, apalagi kalau yang pakai miskin ini selalu kalau orang Jawa bilang merusui, tahu merusui ya, tahu merusui. Ya gitulah, sedikit bantulah kita orang, bantulah kita orang. Nah, kita miskin, tolonglah bantu kita orang. Dia merasa nggak nyaman dengan itu. Sehingga dia jauh, dilemparkan jauh-jauhnya di pandangan dengan merasa sebelah, kiri, miskin. Kalau yang tak jahit, lampu, ada besar keluarga, buyut, gitu. Yang miskin nggak diundang. Ada ketika seperti ini. Yang juga sering terjadi adanya clash antara family karena warisan. Ya tuh. Nah, tapi di sini nggak warisannya lain lagi urusannya ini. Al-Muhim karena warisan clash itu gimana? Atau karena yang lainnya, entah terkait dengan ada clash di atasnya, kamunya nggak tahu menahu yang clash di atas antar bapak antar mbah di sana itu, akhirnya turun temurun itu clashnya itu. Kamu kena getahnya juga. Al-Muhim merupakan apa namanya family. Tidak aku. Di saat seperti inilah kamu dituntut untuk memiliki sikap yang besar, berjiwa besar, untuk menyambung hubungan mereka semua dengan cara yang sama, melunakkan, menjinakkan hati mereka semua dengan bimbingan yang sama. Terapkan mudah, jangan mudah. Tunjukkan akhlak yang mulia kepada mereka semuanya dengan bimbingan yang sama. Kalau anda berhasil, maka anda dikatakan wasil. Nah, barakah usia kamu, barakah rezekinya kamu, insya Allah. Jangan sebagai khatib. Ancamannya sangat keras. Itu mengatakan dalam fatwanya, la yadkhul jannata khatib, tidak akan masuk ke dalam surga yang memutus hubungan family. Minimalnya, minimalnya mukhatib. Ya, yang bagus kita puji, yang buruk dijauhkan. Karena berbuat baik juga hanya masih kuat, jengkel ini masih membara. Buruk siapkanlah jangan dibalas. Minimal itu. Jika misalnya lebih berat lagi kalau babnya terkait dengan bab urusan dakwah. Kamu mengenal sunnah, mengenal pemahaman yang benar. Di tengah-tengah family-family kamu yang begitu besar, yang tidak mengenal sunnah, yang enggak mengerti top akal dengan baik, bahkan yang ada pada mereka terlalu banyak hal-hal yang berbau kesyirikan atau kekufuran atau penyimpangan kita. Wah, itu tekanannya sangat kuat pada ini. Wah, itu digas dan segala macamnya itu yang sama. Sadar, menjinakkan mereka semua, sambung hubungan dengan mereka semua dengan cara yang sahih,
gunakan prinsip mudharah. Siapa yang mudahana? Tunjukkan akhlak yang mulia kepada mereka yang menyusah. Terus dengan jiran, dengan tetangga, terus dengan muslimin secara umum. Nah, yang ini akan tasbihkan lebih secara langsung lebih luas. Baik, untuk dengan tetangga, dengan muslimin secara umum. Baik, yang ada di sekitar kita, tengah-tengah masyarakat kita yang muslim. Terkait dengan mereka ini, muslimin secara umum, ada tiga prinsip utama di dalam berakhlakul karimah bersama dengan mereka. Di samping kaidah yang saya bawakan tadi ya, yang di awal, terapkan tiga prinsip utama ini. Tiga-tiganya harus ada pada seorang muslim. Ketika satu poin tidak ada, maka dikatakan tidak punya akhlak kepada Allah. Tiga ini poin disebutkan dalam Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Akhlaqul Akhlaq, menukil dari Abdullah bin Umar rahimahullah, juga kata kata dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Yang pertama adalah badlun nada. Yang kedua kaful adza. Yang ketiga talaqatul wajh. Yang pertama badlun nada. Badl itu i'ta, memberikan. An-nada al-khair kathir, kebaikan yang sangat banyak. Badlun nada. Ketika kau berinteraksi dengan tetangga kamu, dengan muslim secara umum, disamai dengan kaidah-kaidah yang diterapkan di awal pembahasan, antum terapkan yang satu lagi, balun, berikan yang ada pada antum, baik ucapan atau perbuatan, harta atau apapun bentuknya, untuk mereka. Namanya balun, memberikan kebaikan, kebaikan kamu untuk mereka, kebaikan untuk ucapan, untuk kata yang bagus, kebaikan dalam bentuk tingkah laku, akhlak yang mulia, atau dalam bentuk harta benda. Atau yang lainnya yang punya yang mampu untuk seorang kaya memberikan kebaikan kepada mereka semua. Bagaimana kebarkan kebaikan kamu kepada semua masyarakat, termasuk badlun nada bil qaul. Baik, memberikan kebaikan dengan ucapan, menetarkan salam di tempat-tempat Islam. Ini penting semangat. Terutama di teman-teman kondisi ini, teman-teman tinggal dengan jiran, tangga antum, tangga komplek, tangga perumahan, tangga kampung, tebarkan salam. Yang penting, salam. Baik, termasuk berkata-kata yang baik, berkata yang bagus, ucapan yang baik, bicara sama orang dengan etika, dengan norma, dengan adat. Dijaga ya, para ada lagi bagaimana berkhidmat dengan harta. Kamu memberikan bantuan-bantuan harta kepada yang membutuhkannya. Yang fakir kamu bantu, yang miskin kamu bantu, yang mereka perlu bantuan kamu bantu. Atau dengan tindakan kamu, perbuatan kamu, atau dengan kedudukan yang kamu miliki. Ya, paman sih. Yang penting kamu berusaha sekuat tenaga dengan penuh keikhlasan memberikan kebaikan-kebaikan kamu untuk masyarakat. Penebar kebaikan, penebar kebajikan untuk semua lapisan masyarakat. Disertai dengan amalan kariman untuk berkaitan yang buruk. Jangan berharap mereka ngasih antum. Kalian tidak usah, maka saya terus. Coba mereka ngasih sama saya enggak ya? Enggak ya. Itu males. Jangan begitu. Jangan begitu. Karena kamu yang ngaji, karena kamu yang belajar, karena kamu yang tahu ilmu, karena kamu yang mengerti dengan Islam sunnah, kamulah yang harus menerapkannya, kamulah yang harus mempraktekannya, kamulah yang harus aktif menghidupkan kata-kata. Ajari mereka dengan ucapan kamu, perbuatan kamu, akhlaknya kamu, harta benda kamu, kedudukan kamu, semua dikerahkan untuk memberikan yang baik kepada Islam. Baik secara syariat. Namanya badan untuk dikenal sebuah orang lain, dermawan, ila akhir. kebingungan karena namanya badrunya.
Butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Kadang pengorbanan harta benda, kadang pengorbanan perasaan, kadang pengorbanan semacam.
Ikhlaskan tujuan kamu ialah menciptakan amal yang bagus dalam atas.
Yang kedua, kafun azab, menahan diri tidak menyakiti kaum muslim, tidak mengganggu mereka, tidak menyakiti mereka. Baik menyakiti mereka dengan kaul, dengan ucapan kamu, atau menyakiti mereka dengan tindak tanduk perbuatan kamu.
Tidak masalah.
Adamun isa'ah, tidak mengganggu mereka, tidak menyakiti mereka.
Umumnya, dengan ucapan atau dengan perbuatan.
Dua perbuatan. Tidak ada gunanya engkau menebarkan kebaikan kepada semua masyarakat, tapi di sisi lain kamu sakiti mereka. Kamu masya Allah orang tajir, orang fulus, sering bagi-bagi sembako ke masyarakat.
Nah, kasih minyak goreng, kasih apa namanya gula, kasih apa lagi, nah, beras,
sembako lah. Masya Allah. Baik. Itu gak ada gunanya, tapi kalau kamu sertai dengan tindakan jelek, kamu kemudian al-mandu wal-adha menyakiti orang yang kamu kasih, mengungkit-ungkit kebaikan kamu di hadapan mereka, gak ada gunanya. Kau sakit di hadapan mereka.
Bagi-bagi sambil ngoceh, kalau saya bagi-bagi dan menyusun semuanya. Nah, karena saya siapa juga saya. Nah. Oh, kemarin kan kasih itu kan? Nah, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan.
Ini namanya azab, menyakiti orang lain, mengganggu orang lain dengan ucapan.
Itu perkara yang akan terjadi.
Walaupun kamu kerahkan semua harta benda kamu ke pasar, Anda belum memiliki apa.
Kami,
kenapa Anda masih yu'zihi, menyakiti mereka, mengganggu mereka,
bekerja
atau sebaliknya, sedikit pun kamu tidak pernah menyakiti mereka, entah dengan ucapan kamu atau dengan perbuatan kamu, tidak pernah. Tetapi di sisi yang lain, kamu juga tidak pernah memberikan kebaikan kamu kepada mereka.
Belum rahmatul karimah.
Maka tidak pernah aku sudah kau.
Apakah Anda telah memberikan kebaikan kepada mereka? Apakah ketemu dosa? Tidak, lewat apa? Apakah menyenangkan salah?
Ya juga.
Ada yang sedih nanti kamu tahu?
Ya juga.
Ada yang perlu?
Ya juga. Tidak ada ma'ruf, tidak ada nada kebaikan-kebaikan kamu berikan kepada mereka. Semata-mata tidak menghargai mereka. Itu belum cukup.
Anda belum dikatakan apa?
Harus ada dua-duanya. Di satu sisi, engkau memberikan kebaikan kamu kepada mereka. Ucapan yang baik, perbuatan yang baik, dengan yang kamu punya. Di sisi yang lain, kamu tidak menyakiti mereka. Ada dua-duanya, baru dekat Anda. Tinggal satu poin yang ketiga.
Yaitu, talaqatul wajhi.
Ketika berjumpa dengan orang lain, engkau harus bermuka manis. Bermuka cinta.
Ingat, sesama jenis laki-laki dengan laki-laki atau dengan mahram, perempuan dengan perempuan atau dengan mahram. Jangan salah gunakan ya, jangan salah gunakan ya. Nanti kemudian ketemu dengan yang kelakonnya, gimana kalaunya?
Gimana kalau panggil puni?
Gimana ini? Bahaya. Dan itu adalah batas-batas muamalah antara lain. Jadi bahas sekarang talaqatul wajhi ketika bertemu dengan sesama sama muslim. Barakallahu.
Jangan lupa ya. Bukan termasuk akhlak. Kamu ngasih mereka sesuatu, bukannya kamu masuk. Ini adalah mazhar tampilan kamu untuk dinilai. kamu ini orangnya bagus ataukah tidak, berakhlak ataukah tidak, di samping memberikan yang terbaik untuk masyarakat kamu, wajah kamu dinilai. Ngasih semangat. Tidak ada yang namanya wajah yang ceria, senyum. Senyum dong. Saya begini kok. Betul aja, senyum dong. Itu belum berakhlak. Tidak pernah ganggu tangga, tidak pernah ganggu orang lain, tidak pernah menyakiti orang lain, tidak pernah. Tapi wajahnya ini wajahnya masam, wajahnya kecut. Kul, ada kul men, laki-laki yang begini. Belum dikatakan berapa. Karena Rasul mengatakan kita untuk ini. La tahqiranna man ma'ruf syai'an walau man talqa akhaka wajhu qalbi. Kamu jangan meremehkan baik sedikit pun walaupun kau berjumpa dengan seseorang di bawahnya. Wajah ini sebagai sebuah alamat. Kamu marah kepada seseorang, maka dari wajah kamu. Kamu suka kepada seseorang lain, tidak ada pada jiwa kamu kebencian, ada kebencian, juga dengan wajah. Oke. Minimal senyum berdialog dengan orang itu. Jadi walaupun belum bisa memberikan yang lain terkait dengan harta benda, senyum sudah membuat orang senang. Salam, assalamualaikum pak. Senyum. Itu ya, bukan secara personal ya, tapi senyumnya ikhlas. Itu penting. Barakallahu. Tapi jangan senyum sendiri. Ini ada orang ini bahaya ini. Dia harus di rumah sakit tidak, artinya ketika berjumpa dengan orang lain senyum yang manis dengan penuh keikhlasan, senyum tidak ada kebencian, kedengkian, kedongkolan di hati kamu kepada Allah SWT. Namanya salamul qalb ini, hati kamu selamat dan baik. Ini semua akan bisa dilaksanakan dengan motivasi tadi an-nasihatullahum, betul-betul mengharapkan kebaikan untuk semua masyarakat. Yang seperti ini, kamu yang memulai, kamu yang mengajarkan kepada mereka, kamu yang harus menerapkannya. Jangan menunggu orang lain berbuat demikian kepada kamu. Karena kamu yang mengaji, kamu yang belajar, kamu yang tahu ilmunya, kamu yang mengerti bimbingan, terapkan kepada masyarakat. Dan ini akan sangat-sangat bermanfaat sekali untuk berusung, bukan hanya terkait dengan muamalah, tapi juga terkait dengan masyarakat. Maka masing-masing antum harus punya akhlak satu. Dakwah Islamiyah, salafiyah, dakwah sunnah akan dicintai oleh semua masyarakat ketika para ikhwah, terutama para du'at Allah, memiliki Muhammad yang baik dari Indonesia. Itu luar biasa. Sangat-sangat bermanfaat untuk dakwah kita waktu di samping itu Muhammad. Nah ini, karena semua pihak kaum muslimin secara umum. Lebih-lebih lagi kepada para ikhwah kita Anda bisa lembut kepada orang lain, harus lebih lembut kepada ikhwah yang Anda bisa memiliki muamalah yang indah kepada semua pihak. Anda harus memiliki muamalah yang indah kepada para ikhwah. Jangan mereka lebih dari sekedar muslim secara umum. Dibangin soalnya belum lagi konsep yang lebih luas lagi terkait dengan kaum muslimin, namanya konsep ukhuwah Islamiyah, panjang membahasnya. Nah, terkait dengan ukhuwah, kaidah-kaidah antara ukhuwah, kemudian hal-hal yang perlu diwujudkan untuk mengembangkan ukhuwah ini, yang menguatkan ukhuwah, yang perlu diwaspadai hal-hal yang bisa merusakkan ukhuwah, panjang membahasnya. Itu 3 hari baru selesai dalam acara. Sengaja saya bahas panjang, saya bahas 3 poin saja terkait dengan muamalah secara umum bersama dengan muslim secara umum. Tafsir dan terkuat, semoga bisa disampaikan oleh yang lainnya di tempatnya untuk teman-teman yang lainnya. Berapa? Jam 12 kan? Jam 12 persis. Jam berapa dulu? Alhamdulillah, masih lama ya. Selama. Teruskan jamannya atau menjawab? Zuhur berhenti atau teruskan ke zuhur? Cukup. Zuhur berhenti saja. Tidak ada baru zuhur lagi. Apa ada?
istilahnya lain untuk mereka. Domino kan untuk para apa? Ya semuanya hadir, itu kan temanya kan lebih fokus mereka. Hah? Gitu ya? Jadi gimana? Tanya jawab atau gimana? Oh, tanya jawab nanti, mahal juga ya? Lanjut ke depan. Karena masih banyak belum dibahas nih. Ini masih lembut semua dari tadi. Lembut. Gitu ya? Ya benar, masih lembut. Mau langsung belok yang terkis atau gimana? Nah, itu sih jelas ya, Tom. Ada lagi barakallahu fikum akhlak kepada ulama di bagian tersendiri. Ada akhlak kepada para umara, tabnya juga tersendiri. Ya. Akhlak kepada para ulama, sepanjang ulasannya ini itu banyak dibahas terkait dengan prinsip-prinsip sunnah di maksud dalam bahasa usul sunnah. Karena kaitannya bukan semata-mata akhlakiyah tapi terkait dengan masalah manhajiyah. Akhlak kepada para umar juga demikian dimasukkan dalam prinsip dalam usul sunnah. As-samu wa ta'ati wa lil amr mendengar perintah para umar juga panjang perincian dan sudah saya sampaikan kepada antum terkait dengan prinsip dalam sunnah terkait dengan para ulama. Itu ketika diterapkan semuanya, maka antum dikatakan muslim yang mempunyai akhlak kepada ulama. Ini dawai ya, coba ya, dilewati, selesai. Nah, karena babnya masalah manhajiyah gitu ya. Nah gitu ya, selesai. Akhlak pada ulama itu sendiri pembahasannya. Akhlak pada umara juga panjang dan sering dengarkan dan sering disampaikan dengan banyak kesempatan oleh para syariah terkait dengan prinsip hati ini. Tatnya menghaji. Maksudnya dalam prinsip akidah, prinsip sunnah. Lalu. Yang berikutnya adalah al-ahlak ma'afil muslim. Kalau terkait dengan penguasa nanti ya ahad pada misalnya. Tapi akhlak kepada non muslim. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Islam juga memberikan bimbingan-bimbingan yang indah, akhlak yang mulia terkait dengan non muslim. Karena siapa yang menerapkannya akan nampak pada dia dan bahkan pada non muslim keindahan agama Islam. Agama yang indah, agama yang adil, agama yang memuaskan semua. Akan nampak rahmat Islam bil alamin, rahmat Islam segala alam alam raya. Ifan bin Azizullah. Orang kafir, kita mengatakan kafir ya, sebenarnya dalam pandangan Islam yang selain muslim namanya kafir. Mohon maaf ini istilah aku, jangan dianggap. Kafir atau katakan non muslim, orang-orang yang non muslim yang kafir ini ada empat macam. Dari empat ini diklasifikasikan menjadi dua. Ada yang an-nafsul maksumah, ada yang an-nafsul ghairul maksumah. Baik. Yang empat itu dibagi dua. Yang pertama ialah jiwa yang terjaga darahnya. Mereka adalah kafir dini, kafir mu'ahad, kafir mustamad. Ada yang kedua jiwa yang tidak terjaga darahnya. Boleh tumpahkan darah mereka. Ini adalah kafir harbi. Total semuanya ada empat. Kafir dini, kafir mu'ahad, kafir mustaman. Yang keempat kafir harbi. Masing-masing ada ketentuan. Untuk an-nafsul ma'sumah, jiwa-jiwa yang terjaga darahnya, mereka mendapatkan hak dalam Islam, betul-betul dijaga darahnya. Tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh dibunuh, tidak boleh diganggu, tidak boleh disakiti selama masih terikat dengan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Kafir zimmi adalah orang kafir yang tinggal satu negara, satu bangsa dengan umat Islam. Ada negara, ada muslimin, ada yang non-muslim. Nah, ada kafir zimmi. Yang kedua, kafir mu'ahad. Orang kafir yang tinggal di tempatnya masing-masing, di negaranya masing-masing, tetapi ada perjanjian damai dengan negara kaum muslimin. Nah, ada perjanjian ekonomi, ketahanan, sosial, budaya, dan segala macamnya itu. Mereka tidak perang. Namanya kafir mu'ahad. Yang ketiga adalah mustakman dan mustakmin. Orang kafir yang masuk ke wilayah kaum muslimin dengan visa resmi. Dengan visa resmi. Atau yang masuk ke tempatnya kaum muslimin dengan suara politik resmi. Jaminan keamanan sipil dan kuasa negara resmi. Mereka yang masuk ke tempat muslimin sebagai duta besar negara, yang masuk sebagai turis sebagai negara, yang masuk ke event tertentu, event olahraga, event pendidikan, event politik, event budaya. Nah, mereka semua yang masuk ke wilayah muslimin dengan hisarsi, namanya kafir mustakmin dan mustakman. Atau orang tertentu yang memang dijamin keamanan dan kewajiban Islam. Maka dikatakan mereka kafir mustakmin. Tiga-tiganya tidak boleh dibunuh, tidak boleh diperangi, tidak boleh dimakan darahnya, tidak boleh diganti. Bahkan tatkala beribadah sekali, ibadah tempatnya mereka masing-masing, nah, dengan tenang tidak boleh diganti. Selama mereka masih menjaga perdamaian dengan kaum muslimin, tidak melanggar perjanjian damai dengan kaum muslimin. Sudah dikasih hak. Itu akhlak kesempatan. Yang membunuh mereka diancam dengan sangat keras. Yang membunuh mereka diancam tidak akan mencium Al-Masul. Jadi bukan dalam hadis dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Rasulullah SAW, man qatala mu'ahadan fi ghairi kullihi lam yajid arfal jannah. Barang siapa yang membunuh mu'ahad, ini lafaz dalam hadis ini dimaknakan umum. Zimmi masuk, mustakman masuk, mu'ahad masuk. Barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, ini kafir yang punya perjanjian damai dengan muslimin di luar masa-masa perang. Artinya masih terkait dengan perjanjian damai yang mereka. Maka yang membunuh itu tidak mencium Rasul. Tidak bisa mencium Allah. Sangat keras. Difahami kalian. Maka mereka tenang, hidup tenang bersama dengan muslimin di negaranya. Hidup tenang di negara masing-masing dengan kaum muslimin. Mereka bisa menikmati indahnya negara Islam, negara muslimin, negara mereka, panoramanya indah segala macamnya, dan langsung berkenalan dengan kaum muslimin masing-masing. Sehingga bermusahmah tidak diganggu. Yang mengganggu dia yang kecam dalam Islam. Barakallahu. Ada yang keempat, namanya kafir harbi. Ini orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Perang membantai kaum Islam. Dikatakan harbi ketika dia melanggar perjanjian damai dengan kaum Islam. Dinyatakan batal ahadnya, perjanjiannya dengan dia mencela Allah Azza wa Jalla, menistakan Allah Azza wa Jalla, menistakan Rasulullah SAW, menistakan Al-Qur'anul Karim, menistakan agama Islam, membantai kaum muslimin, mencela para sahabat. Ini semuanya poin-poin yang sangat sensitif. Ketika mereka lakukan, mereka berubah status menjadi kafir harbi. Dikatakan harbi sebab diperangi oleh kaum muslimin. Bersama dengan mereka lah muslimin menegakkan syiar jihad fi sabilillah. Perang melawan mereka semua. Ketika ada kafir harbi, itu ada ketentuan-ketentuan Islam terhadap kitab jihad. Ini yang menunjukkan akhlak Islam dan keindahan Islam. Yang pertama, musuhnya kafir harbi, bukan mu'ahad, bukan mustakman, bukan zimmi. Nah, kalau perang lawan yang ini salah alamat. Ini bukan namanya jihad, namanya irhad, teror. Pelakunya bukan mujahid, tapi irhadi, teroris. Karena salah alamat. Harus dari kata harfi. Yang kedua, harus dengan bendera penguasa. Ini prinsip Islam kepada terus. Bersama dengan bendera penguasa. Bendera penguasa. Para yang ketiga, ketika terpenuhi semua ketentuan yang ada dan ada jihad di situ, maka diterapkan akan Islam kepada terus. Tidak boleh membunuh anak-anak. Tidak boleh membunuh kaum wanita. Tidak boleh membunuh yang tua rentan. Kecuali kalau mereka terlibat dalam perang. Dibunuh. Dan tidak boleh mutilasi. Tidak boleh kamu cincang-cincang. Kamu dapatkan, mati. Kamu pingpong lalurnya, potong kupingnya, potong hidungnya, tokel matanya. Kayak itu. Dibunuh dengan cepat selesai. Wahai. Dan kalau mereka sebelumnya belum mengenal cara Islam, sebelum perang, dakwah dulu. Tidak awal dulu, diajak mereka supaya masuk Islam, tidak mau. Kalau tidak mau, tidak upeti. Tidak mau, perang. Gentle, silakan siap-siap. Anda perang di pasukan Kufar, kami siap-siap di pasukan kaum muslimin. Perang. Itu namanya akamul jihad yang begitu masuk dalam buku-buku ini. Ketika mencermati ini semuanya, akan nampak indahnya Islam. Akan nampak akhlak Islam hatta kepada manusia. Terkait dengan yang kafir bumi, kafir mu'ahadah, dan mustamad. Nampak jelas bagaimana akhlak Islam. Terkait dengan kafir harfi sekali itu. Juga demikian. Diterapkan hukum jihad, nampak besar rahmat Islam. Bahkan kepada manusia sekalipun, bahkan kepada yang harfi sekalipun. Dibangun soleh. Barakallahu fikum. Itu Islam memiliki akhlakul karimah hatta dengan Muslim. Di zaman sekarang ini belum ada jihad, terutama di Indonesia. Yang ada kafir dini atau kafir mustakman di Indonesia ini, apa? Atau kafir mu'ahad terkait dengan negara-negara yang lain. Maka selama mereka semua masih dalam perjanjiannya, maka tunaikan hak mereka. Jangan diganggu mereka, jangan dibunuh mereka, jangan dibom mereka. Ya? Biar mereka ibadah kepada mereka masing-masing. Antum tunjukkan akhlak Islam, tunjukkan dakwah Islam, tunjukkan rahmat Islam supaya mereka menyaksikan langsung bagaimana ibadah Islam dan mereka bisa diharapkan untuk Islam dan berusaha dengan sangat tenang, sangat cinta kepada orang-orang yang hidup. Ini adalah akhlak ma'adhi muslim. Kalau perang pun gentle perangnya dan tepat sasaran bersama dengan penguasa kita yang sah barakallahu fiik. Allah bangsa dipahami barakallahu fiik. Nah, kepada kita akhlak kepada siapa lagi? Akhlak kepada hewan, ya, kepada hewan-hewan itu terkait dengan permasalahan barakallahu fiikum. Ketika kita memelihara hewan, diminta untuk betul-betul memeliharanya dengan baik, dikasih makan, dikasih minum, dirawat dengan bagus, bahkan lebih afdal mereka dirawat dan diasuh dipelihara dari pasangan masing-masing. Kalau masuk, antum pelihara misalkan kucing, jangan cuma betina toh, kasih yang jantan. Kalau pelihara burung, jangan cuma yang betina, ya, laki-laki. Yang jantan juga dikasih. Lagi problem itu nggak bisa. Ada nggak itu lebih awal sini? Betul-betul dihewankan. Hewan, jangan mengatakan diorangkan. Dihewankan. Semua jadi terkata. Baik, ada kecaman yang sangat keras terhadap wanita dan berupa masuk neraka diadab dengan neraka gara-gara seekor kucing. Tahu ribetnya? Ditahan, rangking, enggak dilepaskan supaya dia makan bebas dari serangan bumi, enggak cuma dikasih makan, harus mati kucingnya. Disisakan gara-gara kucing. Ya, kalau dipelihara, atau dirawat, dipelihara yang bagus, dikasih makan, dikasih perhatian, dikasih pasangan. Kalau kuat. gitu ya. Ketika antum harus menyembelihnya, tapak sembelihan, maka harus menerapkan adat-adat menyembelih dengan tasmah, dengan kisah yang sangat tajam, disembelih bagian-bagian yang cepat memunculkan darahnya sehingga dia mati. Disembelih tersendiri, jangan di depan orang-orangnya, jangan mengasah pisau di depan orang-orangnya. Itu semua adalah adat Islam yang membutuhkan etika Islam kepada hewan, akhlak yang mulia kepada hewan. Ketika mau dibawa dalam ke tempat penyembelihannya, dibawa dengan lembut, tidak boleh kamu kasari, tidak boleh kamu pukul, kamu pendang, tidak boleh. Dengan bagus, digendong kalau perlu. Kambing kan, gendong, yang bagus, kasih makan dulu, kasih minum dulu, dilus-lus begitu. Kalau seekor sapi atau unta dijatuhkan dengan cara yang bagus, sebagus mungkin, jangan sampai menyisakan hewan. Ini bakal dimasukkan dalam fikirnya para ulama, dalam buku fikirnya para ulama, itu semuanya menunjukkan indah Islam. Dan yang kedua, akhlak Islam kepada hewan. Ketika hewan tersebut apa namanya membahayakan, dibunuh. Dibunuh, itu juga akhlak Islam. Ada ular membahayakan masyarakat, bunuh. Ada hewan-hewan yang buas atau yang membahayakan masyarakat, dibunuh. Yang membahayakan, yang tidak diamankan, bahar, bahar. Ini sudah telah berusaha bersama hewan-hewan kita dalam pembahasan akan mudah baik terkait dengan sembilan-sembilan, terkait dengan hewan buruan dan segala macamnya. Di sana nampak akhlak Islam kepada hewan-hewan dikasih adabnya, dikasih kaya, dikasih apa. Bahar Allah. Adapun yang tegas pula selain kaum kufar yang dibahas tadi ada jihad sabilillah, dari kalangan muslimin yang disikapi dengan sikap yang tegas dan merupakan bentuk akhlakul karimah kepada mereka ialah ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ashabul ahwa'i wal bid'ah bid'ah yang jelas juga bid'ah al fitnah yang menyebarkan fitnahnya, al syubhat yang menyebarkan syubhat-syubhatnya walaupun belum difonis sebagai ibadah yang wajib. Tadi dikenal dengan fitnahnya, dengan syubhatnya, dengan penyimpangan-penyimpangan pemahamannya. Disikapi dengan sikap yang tegas. Hukum asal disikapi dengan tegas. Dijauhkan, tinggalkan, dihajar, diboikot, ditahdir, tidak menyampaikan salam kepada mereka. Ya, akhirnya dari pembahasan yang hajiah di kalangan para salaf, sikap salaf bersalaf kepada satu umat yang berbeda. Ada protokol yang tertentu yang tak tadi ini. Tidak mungkin dihajar, tidak mungkin ditahan, tidak mungkin dipolibat. Maka dengan cara tadi cukup mudarat bukan mudah. Yang ini akhlak Islam kepada mereka tegas. Mauqif hazm. Tegas, lugas. Maka mungkin dalam beberapa kesempatan mungkin dianggap keras. Itu akhlak Islam kepada mereka. Karena Rasul itu berkenan kepada kita semuanya dan juga kepada para sahabat dan salah satu sahabat kepada kita semua. Sikap yang tegas kepada mereka dimaksudkan dengan pembahasan usul sunnah, usul akidah salaf membenci al-fadul akhwari. Maka yang namanya akhlakul karimah sesuai dengan keinginan syariat. Ada kalanya lembut yang paling banyak, ada kalanya harus tegas, lugas, keras, bukan jadi mati tetapi tegas-tegas dengan ilmiah, dengan ilmiah. Yang sesat kamu katakan sesat, yang hizbi kamu katakan hizbi, yang kafir katakan kafir, musyrik katakan musyrik, dengan kutuhnya. Jangan serampangan. Yang dikatakan fakta kamu katakan hikmah, yang dikatakan masbuh al-syubah katakan al-syubah, yang munharif katakan munharif. Dengan kutuhnya yang sangat kuat, bukan jasimah. Tapi dibongkar penyimpangannya dengan ilmunya. Tinggalkan, jauhkan, jauhi, jangkai salam, sanggan anu jawab, jangan hadiri majlisnya, jangan hadiri muhadharahnya, jangan baca bukunya, jangan baca majalahnya, ila akhirnya. Bentuk berbagai macam hajat kepada itu akhlak yang berlaku. Dalam kondisi yang seperti itu, kamu melembut kepada mereka, melembut kepada mereka, kamu merangkul mereka, kamu ajak mereka dalam cara dakwah yang mulia ini, itu bukan namanya akhlakul karimah, itu namanya tanggi melobekkan prinsip. Anda salah, salah. Ada waktunya Anda lembut, dengan orang-orang yang dibahas sebelumnya. Ada waktunya Anda sebenarnya tegas dengan orang-orang tertentu yang dibahas. Itu namanya akhlak karena sesuai dengan ini kan.
Waktunya perang ada jelas jihad bisa diminta terpenuhi semua persyaratan. Waktunya perang jangan kafur. Kalau kamu punya kafur, kamu gak punya akhlak. Kamu dilakukan pengecut. Tapi
bersama dengan orang tua tunjukkan sosok mujahid bisa dilihat membela Allah, mengorbankan harta benda dan jiwa. Ada orang yang apa kita waktunya siap jihad.
Tidak ada, ya sudah, apa juga berjihad. Masih banyak amal yang lain. Kan gitu ya.
Itu namanya berakhlak kepada Allah. Allah Ta'ala sholat dikalahkan waktunya yang memungkinkan jadi terpaksa yang itu pun bisa dibawakan dengan global tetapi tempatnya tersendiri ya dengan para ulama tersendiri para umara tersendiri terkait dengan orang-orang yang menyimpan tersendiri ini semuanya kita akan membahaskan perkara hajiah dikalahkan para ulama sunnah kita melakukannya silahkan dikasih di kredit terhadap usul sunnah prinsip-prinsip sunnah terkait dengan kolonial. Intinya adalah masing-masing kita berusaha sekuat tenaga bermuamalah dengan semua pihak dengan akhlak yang diterima sesuai dengan